Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
Det lørdag morgen den 24. november. Dere hører kanskje at jeg litt ekstra hes. Det jo fordi at det veldig tidlig på morgenen. For ikke mange timer siden, klokken 1:30 på natta, fikk vi en melding fra Stian om at riene til Jamina i gang, og at en liten prinsesse på vei. Klokken 3 på morgenen fikk vi en ny oppdatering på at de ble sendt hjem igjen, og at far har en puls på 950. To be continued, skriver Stian. Så nå venter vi egentlig bare i spenning, og jeg får ikke sove, fordi jeg tenker så fælt på Jamina nå. Det så utrolig spennende. Jeg håper bare at hun får nok hvile nå innimellom slagene. Så sitter man egentlig bare og venter på ny melding. Stian har jo på forhånd lagd en SMS-gruppe med familie og venner. Og jeg så utrolig takknemlig for at han sender meldinger jevnt og holder oss oppdaterte, så får vi bare vente og se. Nå klokken rundt 8 på morgenen. Vi har fått en ny oppdatering. Jamina har jo hatt rier i flere timer, og nå på plass på føderommet på Ullevål. Stian skriver at hun helt rå. Lite søvn, så hun naturligvis sliten, men etter en epidural skriver han nå at de får en pustepause før siste etappe. Virker som bursdagen kan bli den 24. november, altså dagens dato, skriver Stian her. Nå jeg så spent. Jeg sovnet litt i sted, og drømte selvfølgelig om Jamina og Stian. Jeg drømte at det var live-dekning av fødselen til Jamina på radioen. Egentlig ganske glad for at det ikke stemmer. Ny oppdatering fra Ullevål. Klokken nærmere 10:30 på formiddagen. Og Stian har sendt ny melding. Han skriver at de bare timer unna. Hun nærmer seg, og han har aldri vært så stolt i hele sitt liv. Man blir jo ganske rørt når man leser de meldingene han sender. Det veldig fantastisk at han faktisk oppdaterer. Han skriver også at han ikke har bidratt med stort mer enn å gråte og si «kom an». Det synes jeg helt på sin plass. Så nå det ikke lenge igjen. Jeg kan ikke tro at Jamina snart mor. Det overveldende. Så nå det ikke lenge igjen. Det virker som babyen trives veldig godt, for nå har det gått over 15 timer. Klokken 3:30 på ettermiddagen, fortsatt 24. november. Oppdatering fra Stian. De har passert 15 timer, som sagt, og tredje jordmor. Alt heldigvis bra med mor og barn, men hun trives jo godt på innsiden, og de prøver jo nå å lokke henne ut. Så det kan ta litt tid det her, men det viktigste jo at det går bra med begge to. Jeg merker at jeg har hatt mobilen klistret fast til hånda i hele dag. I sted så trodde jeg kanskje at jeg hadde fått melding av Stian, og da løper jeg ut av dusjen. Snart høygravid, masse sjampo i håret, og så var det melding fra mamma. Jeg merker bare at jeg så spent nå, at jeg gleder meg sånn til å få melding om at hun har kommet, men jeg veldig glad for å høre at Jamina har det bra. Nå hun endelig her. Jeg fikk fikk nettopp melding. Klokken seks på kvelden. Og det en perfekt liten jente som har kommet til verden. Det ble en lang og hard kamp for å få henne ut, men mor og barn har det bra, det jo det aller viktigste. Stian har sendt bildet. Hun helt nydelig. Hun har masse mørkt hår. Og jeg synes hun faktisk ligner på Yamina. Jeg kan ikke tro at hun her. Og jeg kan ikke tro at Yamina mamma. Jeg gleder meg sånn til å träffa babyen og se Yamina og høre hvordan de har det. Jeg har egentlig ikke så veldig mange ord akkurat nå, men veldig glad på deres vegne. Tenk at de en liten familie. Og nå det ikke lenge til jeg skal føde selv, og det å få oppdateringer fra Yaminas fødsel i dag, det gir meg egentlig bare større motivasjon. Det mye ærefrykt, enorm beundring og respekt for Yamina, men også egentlig for kvinnekroppen generelt, og hva man kan få til. Det så stort. Nå det mange tanker og følelser på en og samme tid, men nå håper jeg virkelig bare at Yamina får tid til å slappe av og komme seg sammen med den lille og Stian i dagene fremover. Bare noen dager før Yamina hadde termin, så spilte hun inn en episode med mamman Trude, hvor de snakket om hennes fødsel med Yamina, hvordan hun var som liten, og ga noen tips eller to. Så håper jeg virkelig at dere koser dere med denne ukens episode, så høres vi snart igjen.
Nå jeg dessverre på overtid, og det vil si det har jo ikke da kommet ut noe baby enda. Jeg har fått så mange gode råd og tips av dere lyttere, men det virker som hun lille tutta mi ligger og slapper av og tar livet ganske med ro inn i magen. Samantha i full gang med å ta bilappen før hun skal føde, så i dag så har jeg fått med min mama bear, Trude Iversen. Det deg det, mamma.
Det meg, ja.
Vi tenkte at det hadde vært litt morsomt å ha med deg på besøk, fordi vi snakker jo hele tiden, sånn, jeg og Samantha, om våre forventninger, og tenkte vi sånn, det jo fint å ha med en mamma.
Ja, var det da?
Og så når jeg snakket med Samantha om det, så tenkte jeg husker faktisk ikke om du fødte for tidlig, eller om du gikk over med meg. Hva gjorde du?
Jeg må skuffe deg. Jeg kom 9 dager før tida. Du var Lucia-babyen min, du. Men du banket på døra 9 dager tidligere. Så da... Ja, ble det ikke noe overtid da?
Nei, jeg trodde det her skulle være arvelig.
Det har man jo skuffet deg.
Nå, det vil si at både du og søsteren fødte for tidlig, og nå jeg på overtid. Det dårlig gjort.
Det dårlig gjort.
Men nå trengte jo ikke du da å gjøre noen triks, men har du hørt noen triks som jeg kan bruke for å få poppa den ungen ut?
Jeg tror ikke jeg har noen nye triks. Det var vel akkurat sånn før, selv om det sikkert føles som 100 år siden for deg, så var det vel akkurat de samme triksa da som det nå. Og jeg fikk til med tips fra min bestemor.
Hva var det?
Altså din oldemor. Og da sa jeg at hun skulle spise tungt måltid,
ja.
Og så skulle hun leke sengholmen. Men det betyr vel akkurat det samme i dag som du gjorde for henne i den tida. Og hun var aldri hverken stygg eller frekk i munnen, så det var passe innpakka.
Så sex tingen, uansett.
Ja, hun sa det vel ikke akkurat sånn, men...
Hopp i sengholmen.
Hopp i sengholmen.
Men mamma, kan ikke du bare fortelle litt om, håper jeg, din fødselshistorie? Jeg jo så spent på hvordan min blir, så jeg lurer på om hvis du forteller din, så kan jeg liksom se tilbake på og tenke sånn, sånn ble ikke min. Eller, oi, min var litt lik sånn din var.
Ja. I og med at det var litt før tida da, Så jeg hadde pakket baggen min litt før enn det du kanskje har pakket baggen din. Jeg var nok litt mer forberedt.
Smart.
Ja, nei, ja, jeg vet ikke det. Men I hvert fall så var jeg klar til å ta imot deg. Og
var jeg planlagt?
Du var veldig planlagt.
Ok.
Vi var faktisk gift I 4 år før du meldte din ankomst. Mm. Så du var veldig ventet. Men vannet gikk hos meg.
Ja.
Og da, jeg vet ikke om det sånn nå, men da var det I hvert fall sånn at jeg ringte I hvert fall rett til sykehuset og fikk beskjed om å legge meg rett ned. Jeg skulle ikke gjøre noen ting, og skulle ambulansen komme og hente. Så jeg lå nå der på sofaen og på et svært håndklå og ble hentet og syntes at det var litt I overkant, for jeg ikke hadde vondt eller noen ting, men da var de veldig opptatt at navlestrengen ikke skulle ligge foran I tilfelle hodet ikke var festet. Så det var de veldig opptatt av da. Og vi havnet I hvert fall på sykehuset, og jeg tror det var sånn I 11-tida på kvelden.
At du kom på sykehuset?
Som vi reiste på sykehuset, ja.
Mm. Var det Oslo eller Lillehammer?
Da bodde vi på Birja, så det var på Lillehammer sykehus. Og I og med at jeg ble hentet I sykebil, så det noe som du ikke vet, men jeg var også veldig opptatt av at mammaen min skulle være med. Så pappaen din, han reiste seg og hentet mor, som det deg sier. Så mamma, hun var med og satt på, utenfor på fødestua.
Nei, det visste jeg ikke.
Det visste du ikke, vet du.
Nei.
Så jeg var også en ordentlig mamma-jente. I hvert fall så kom vi inn, og alle var veldig, veldig snille. Jeg synes alle var så milde. Og jeg hadde mye rier og mye maserier. Og så fikk jeg, var det veldig opptatt av at jeg skulle få det litt søtt. Så jeg skulle fikk saft for at rien skulle holde seg opp. På grunn av ungen, for da fikk hun sukker. Og så var urinene kjempevonde etter hvert, og da fikk jeg epidural.
Hvor lang tid hadde det gått da, fra 11 til du fikk epiduralen?
Det gikk ikke så veldig lenge. To, kanskje. Ja, kanskje sånn på to på natta. Og da fikk jeg epidural, og det var noe jeg hadde hørt om og grudd meg veldig til, for det var... Hørte jeg hadde vært veldig, veldig vondt.
Det ser helt jævlig ut.
Det som var det verste var å skyte rygg. Det kan du jo prøve med når du ligger I magen. For da skal jeg mellom noen ryggvirveler når de setter dette her. Gikk kjempefint. Det da en anestesilege som kommer og setter dette her, som gjør det hele tiden. Så det gikk kjempefint.
Mm.
Og da ble jo da bedøvd fra liv og ned, så da sovnet jeg. Mm. Så da fortalte de at jeg, da har du jo det båndet rundt magen. Som måler hjerteslag at du...
Bare... Sovna du?
Da sovna jeg.
Ja.
Og da fortalte hun meg at jeg hadde rier. Og så vekket hun meg... Ja, jeg sov jo ikke tungt da. Men jeg sovna.
Ja.
Og så snakket hun til meg og sa at jeg nå... begynner du snart med prestrier. Og så... ja. Hadde jeg noen prestrier. Det eneste var at du lå litt høyt oppe. Og fordi jeg hadde epidural, så fikk jeg ikke hjelpe til godt nok. Mm. Så jeg hadde en... som sto og presset øverst på magen for å få ungen ned og så sto det noen folk I andre enda som skulle ta imot dette veset som kom ut så det var ubehagelig, det var vondt å puste men det var, jeg husker liksom ikke at dette her var noe så forferdelig greier det, jeg kan liksom ikke huske det det ikke noe traumatisk fødsel på noe vis
måtte du ha sånn klister? Eller hva det
heter? Nei, klister.
Ja.
Nei, jeg hadde ikke noe sånt.
Så du bæsja ikke på deg når du fikk epiduralen?
Nei, ikke det hele tatt.
Og da jeg
det var hvertfall ingen som sa noe. Da var jeg for så vidt lammet fra livet ned. Altså. Men det var I hvert fall ingen vond opplevelse I det hele tatt.
Mm. Så kom jeg ut.
Så kom du ut.
Hva, men ble ikke jeg tatt med tang?
Jo, det jo helt riktig. Vi måtte ha tang. Du satt sikkert fast da. Så de brukte tang. Så du hadde to åpne sår på kinnet da du kom ut.
Mm.
Det synes så synd på deg. Du var jo gyllen og fin når du kom. Og så hadde du to sår på kinnet for dette tang hadde tatt tak. Ja. Det sikkert var litt lengre ned.
Mm.
Eller litt over kinnet da, men Nå har han nok vært borte med tanga.
Derfor har jeg fått så fine sånn kinnbein.
Det nok derfor du har så fine kinnbein, skjønner du. Nå ble jeg klemt på plass.
Yes. Men hvordan, når jeg da først kom ut, for det der jo noe jeg tenker mye på, for at jeg hører så mye om noen som får den der morskjærligheten med en gang, og som får sånn, å herregud, det her det mest fantastiske i hele verden. Mm. Og så det noen som sier at det tar lengre tid. Mm. Og jeg håper jo at jeg får den med en gang, men jeg nesten litt sånn redd for at jeg kanskje ikke gjør det. Hvordan heller sånn, følte du når du så meg sånn, åh, det her Jamina, den store kjærligheten min.
Ja, så fin og ven og
ja, god var jeg det?
Og grom. Nei, det var du ikke.
Og, var jeg ikke grom?
Nei, jeg hadde, det som, jeg også er helt enig i dette, at det er så mye snakk på, dette med den morskjærligheten. Og jeg tror veldig mange synes ikke at det er ikke normalt å føle noe annet enn den store kjærligheten overfor barnet ditt, eller den der voldsomme morskjærligheten skal komme strømmende gjennom hver en fiber i kroppen. Sånn var det ikke for meg. Jeg hadde gledet meg til å bli mamma. Jeg hadde gledet meg til... Det var jo en helt annen ting også, som var i forhold til med deg, fordi at vi hadde jo fått beskjed om at vi skulle få en gutt. Ja, vi skulle ha en... på en stor gutt. Og når du ble født, så sier jordmoren og tar ut at å, her fikk vi fin liten jente. Så sa han, nei, det er gutt dette her, sa jeg. Nei, det er jente, sa han. Så ble jeg litt sånn morsk. Så sa jeg, nei da, det er gutt dette her, så jeg har bare lys og blått og hvit og gul i klær. Jeg sa, så det var liksom, ja, ja, du tar det du får, sa han. Og da gikk det opp for meg at jeg hadde fått en jente.
Ja.
Men,
de hadde sett,
lille
penaisen min på ultralyd. Og...
Ja, det var... Den ble vel klippet av da, siden du ble tatt på tang. Så ble den i hvert fall borte.
Ja.
Så da ble det en liten Jamina som kom. Men nei, da, jeg fikk deg, og de la deg på magen og alt dette her, så kikket jeg på deg og sånn. Så kjente jeg ikke den der følelsen. Jeg var bare glad for at fødselen var over, alt hadde gått veldig fint, jeg var veldig opptatt av om jeg hadde sydd mye.
Måtte du si?
Nei, jeg sydde ingenting. Ikke hadde jeg strekkmark, ingenting, jeg var kjempeheldig. Men jeg hadde ikke den der morsfølelsen som alle snakket om, og fikk jo selvfølgelig umiddelbart dårlig samvittighet for at jeg ikke hadde det. Og tenkte at jeg jo ikke normal. Som ikke kjenner det. Ikke sant? Og så tok jordmora tok deg med da. Og skulle stelle og... Det så jo langt til babyen min. Det var jo babyen min, selvfølgelig. Så husker jeg la deg på vekta. Og så skulle jeg veie deg da. Så kikket jeg bort på oss og tenkte, å Gud, bedre. Dette var det jeg fikk. Alle hadde fortalt meg hvor kjempepen eller unge jeg skulle få. Jeg som da var gift med marokkaner, og jeg var norsk, og nordisk blond var jeg vel. Jeg vil ikke komme forbi. Og den miksen der, den skulle være alltid helt nydelig. Så kikker jeg bort på den vekta, og da ser jeg da svigermora mi i en miniatyrutgave på 3,5 kilo. Og det ikke noe gærlig om henne, ikke et vondt ord om henne, men jeg hadde ikke lyst til å se svigermora mi på 3,5 kilo. Det hadde jeg ikke.
Så du synes ikke jeg var den søteste, lille, fineste babyen du hadde sett?
Det er skam å si, Jamina, men jeg synes helt oppriktig og ærlig da at du var veldig lite pen. Jeg synes jeg var veldig skuffet faktisk, for du var ikke noe pen. Det var du ikke, men du har vokst deg pen da.
Å, takk,
ja.
Det var snilt,
ja.
Men etter, når har du følt at liksom den morsfølelsen begynte, eller sånn den, og som du sier, du følte jo at liksom, det er min baby med en gang, men når kom den der den gode følelsen som alle liksom snakker om, tok det lang tid?
Nei, det tok ikke lang tid. Når du begynner å amme, og du sitter med babyen der 24-7, så kommer den sniken av seg selv. Den bare er der, uten at du kan si at, ja, nå har jeg en. Ikke sant? Eller det er vel kanskje akkurat det du kan si. nå har jeg en, fordi at du ikke, du kjenner jo ikke at det kommer, men altså,
det noe som ligger der.
Det noe som ligger der, ikke sant, og etter hvert som babyen, ja, du ammer som sagt, og du steller, og du koser og diller og daller, så bare det der.
Mm.
Så det, og da vokser jo det til uvante høyder, ikke sant, det så da blir det jo helt annerledes.
Mm.
Så jeg ble veldig fort glad i deg da.
Åh, ja. Det var bra.
Ja.
Men hva skjedde når du liksom kom hjem? Var det, synes du det var tungt? Eller gikk det liksom helt fint for deg? Jeg føler sånn, jeg kan, kanskje jeg har arvet noe sånne, jeg håper jeg synes ungen min litt finere enn du synes at det var. Men, ja.
Jeg tror at den skal prøve å stole på at det instinktet du har som, mm. som mamma, for det har du.
Mm.
Jeg tror det det beste våpenet du har på en måte. Dette å stole på instinktet ditt. Ta ting som det kommer. Jeg tror ikke det er noen som har svar på alle barna og babyer. De er forskjellige. Så jeg tror det at man bare tar en ting om gangen.
Mm.
Ikke sant? Det får du problemer med amming da, som et eksempel. Ok, så ikke gjør det verre enn å ta en telefon til den amhjelpa da, eller helsesøstra. Det mange, mange hjelpemidler som kan tas i bruk. Det og i dag så det enda mer åpent om alle sånne ting enn det var før. Det fødselsdepresjoner, tunge tanker. Så tror jeg det viktig å skjønne at det nesten like normalt som å ha den store morskjærligheten. Og den kan du også ha selv om du har blitt litt deprimert og har tunge dager og sånne ting.
Mm.
Jeg tror det viktig å da be om hjelp. Mm. Og skjønne at det like naturlig som andre veien da.
Men hadde du noe sånn? Hvordan følte du det når du kom hjem? Hva det, synes du det var tungt?
Nei, jeg synes ikke det var tungt, men jeg var du kan se at du var ganske mye redd da.
Mm.
Du sier det sånn, altså at du er usikker.
Mm.
Du er så redd for å gjøre noe feil. Ikke sant?
For det som første baby, hvor gammel var det når du fikk meg?
24.
24.
Mm.
Og jeg tenker, jeg synes jo at jeg ung nå, og jeg 30.
Ja.
Jeg ble faktisk altså 31 om noen dager.
Mm.
Og jeg synes fortsatt at jeg en ung mamma. Jeg snakket med Sten om det. Jeg føler at det et barn som får et barn. Og du var 24.
Da det så på da tide å bli voksen jenta mi.
Men når du da liksom kom hjem, så skjønner jeg ikke at alt gikk helt fint. Eller var du ikke livredd for noen ting? Jeg tenkte sånn, ringte du mor 24-7?
Nei, men det er som jeg sa, at jeg har bestandig hatt veldig mye kontakt med mamma.
Mm.
Ikke sant? Det litt sånn som det jeg har med deg og søsteren din.
Mm.
Ikke sant? Jeg pratet jo med mamma, så fort jeg lurte på et eller annet, så ringte jeg hjem til mamma. Ikke sant? Mm. Og kanskje hadde ikke hun de riktige svaret, men det var bare dette, altså, for lov til å si det, og så sier hun at du er så flink at det. Dette går så bra at det. Og da var det kanskje ikke så mye mer som skulle til.
Nei.
At du følte deg den tryggheten. Og jeg tror mye ligger i det at du har ting lagt til rette rundt deg, og ja, at du har noen å spørre hvis det et eller annet.
Mm. Men amming og sånn da, det jo noe jeg også tenker mye på, bare fordi at det så mye snakk om det hele tiden.
Mm.
At det mange som sliter med det, men at du har veldig sånn fokus på at alle skal amme. Og jeg personlig har jo kjempelyst til å fulle amme, men jeg jo redd for at jeg ikke får det til. Men klarte du det med en gang?
Jeg klarte det.
Mm.
Jeg klarte det fordi at jeg fikk hjelp, og fordi at vi hadde et par dager ekstra på sykehuset. Så, men du ble jo fullammet.
Hvor lenge fullammet du meg?
Ja, har du glemt det? Du var sluttet da du var 14 måneder.
Å, fy fader.
Og du snakket veldig tidlig, og du gikk veldig tidlig.
Så du var glad i pupp?
Og veldig glad i pupp. Kolossalt glad i pupp. Og jeg husker vi var hjemme hos mamma og pappa, og da var broren min, og da sto du ved siden av meg, så dro du i genseren min, og så sa du at mamma, Mina vil ha pupp. tupp.
Hvor gammel var jeg da?
14 måneder.
Da var jeg 14 måneder.
Og da sa broren min at, åh, jeg blir kvalm. Så tenkte jeg, da, nå det slutt. Nå det slutt.
Men ja, det det, for det der det jo mye sånn prat om hvor lenge så skal man ha med og ikke. Men hvordan klarte du å få meg til å slutte med pup da?
Ja, det var jo et styr det.
For det første, jeg kan se på meg 14 måneder, og jeg prater, og...
Ja, så snakket du... Du snakket jo aldri babyspråk, du snakket rent på en gang, så det var liksom, du var så veldig... Du virket så stor, da, selv om du var liten. Og jeg putta da puppen min opp i... Jeg smurte på puppen min, sånn hockeypulver, det var det eneste jeg hadde. Så når broren min sa at den ble kvalm av det her, tenkte jeg at her det brå avvending.
Du finner på noen triks.
Ja, Så jeg gikk da rundt med ordentlig sånne seige, brune BH-er, fordi at...
Du duppet puppen i hockeypulver?
Ja, og da sa du, æsj, puppen ikke god, sa du. Og da... Men, og da sluttet du ganske fort med puppen, for puppe og hockeypulver tror jeg ikke var smakt så særlig. Så da ble det slutt på det. Men jeg vet ikke hvem som... Egentlig savner puppen mest av deg og meg. For det der, den nærheten du får til ungen din, den er helt ubeskrivelig. Og dette, du ligger i armen og... Når jeg satt og så ned i disse mørke, brune øyene dine med lange, svarte vipper, og du smilte med puppen i munnen, er klart det var...
Du mener når det hadde blitt litt søt etter hvert, da?
Ja, men du ble søt ganske fort, da. Der. Så det ja, savner nok Amiga.
Det skjønner jeg jo, eller jeg skjønner at det en måte å få litt sånn ekstra nærhet på. Men jeg har jo hørt at du også har sagt at jeg hadde kolikk.
Ja.
Og det føler jeg alle mødre skrekk. For det første fordi at barnet ditt har vondt, og du får ikke gjort noen ting, men det da veldig lett å legge lille babys på puppen?
Ja, du vet jo ikke hva du skal trøste skriken i liten baby med, da.
Mm.
Det eneste du på en måte har, det ja, det puppen eller kosen som de har. Og du hyleskrek vel mesteparten av natta de tre første månedene.
Åh, hørte du slitsomt ut.
Ja. Og du vet jo ikke hvordan du skal holde, da. Du holder over babyen over skulderen, du holder den på armen. Og med deg så var det bare en ting som gikk, og det var å legge deg. Så du lå liksom over armen og gynga på en måte. Mm. Det var det eneste. Og så var det å gå. Og gikk og gikk og gikk og gikk. Mm. Og du skrek.
Ja.
Og så var det stille en liten stund. Og så var det på ned igjen.
Men hva... For jeg vil jo tro at det mange barn med kolikk, eller mageproblemer og smerter. Men... hvordan klarte du liksom motivere deg, men du skjønner hva jeg mener sånn, hvordan klarte du ikke miste motet, for det ville jo gå utover nattesøvn og alt, hvordan klarte du å på en måte sånn, åh, det her går fint, var det grisetungt i perioder?
Nei, ikke som du husker etterkant.
Nei.
Det synes jeg ikke, men det klart det at det blir jo mindre søvn når du får en liten baby med kolikk, i hvert fall når du har da den natteskrikinga.
Mm.
For babyer sover jo i utgangspunktet mye. Og det klart det at...
Ikke meg!
Nei, ikke du! Ikke på natta i hvert fall. Men allikevel så... Ja, dager går. En av gangen. Plutselig så har det gått en uke, plutselig har det gått 14 dager, ikke sant? Og så det... Ja, da var første måneden over. Så du tenker jo ikke over det sånn. Du er der for unga dine og prøver å tette de behovene som babyen har.
Mm.
Så at, men det klart at det sånn innimellom, så det sånn, åh, jeg vet at det ikke nytter å kyle en unge ned i senga. Du har, eneste du egentlig har lyst til er sånn, gått ned i senga, legge på en dyna, og så gå ut.
Vær stille.
Vær stille, ja. Ti still. Men du gjør jo ikke det, ikke sant? Det men jeg tror ikke det unormalt at den får litt sånne rare tanker som flyr igjennom hodet.
Det var en grunn til at de bruker søvn som en sånn torturmetode.
Ja, Og det, du blir sliten. Det ikke å komme forbi. Og det klart at det, jeg sto, husker jeg sto med deg i armen og tenkte at åh, kanskje jeg skulle gi deg bort. Tenkte, det ingen som vil ha like fælt, for du skriker så fælt. Men det bare noen dumme tanker som kommer og går.
Du, om en gang du smiler igjen, eller ser barnet ditt smiler, så plutselig så er det glemt.
Alt er glemt.
Det er litt godt å vite da, for det er jo sånn, alle sånne her ting tenker jeg ekstremt mye på, og kanskje mer enn noen gang etter at jeg kom i permisjon, hvor jeg har tid til å tenke og gruble på alt.
Trøst er jo at dette går over, selv om det er. Og så får du bruke, når babyen din har en pappa, han får være med og gå.
Ja. Nattusan er annonsør for den podcasten her. Og noe av det som er så bra med Nattusan er tilgjengeligheten. Og når man har en liten en på armen, så er det veldig greit å slippe å løpe rundt til spesialforretninger. Du kan kjøpe alt du trenger av produkter samtidig som du handler mat. Og det er jo helt genialt. To fluer I en smekk. Noe jeg har begynt å sette spesiell pris på med Nattusan er alle babyoljene. De funker jo like godt på meg som på lille babys. Og nå som jeg på overtid, så blir jeg rett og slett litt sånn utslitt bare tanken på å skulle smøre meg fra topp til tå. Og da å bare kunne splasje på litt olje når jeg kommer ut av dusjen, så trekker den inn så fort, og så slipper jeg hele den der smørjobben. Deilig. Tilbake til det med pappar, mamma. Hva mener du liksom at pappar kan hjelpe til med? For at ofte så føler jeg at det veldig sånn fokus på at og jeg snakket masse med Stian om det, at i starten så det mamma gjør det meste da. Men jeg tenker jo at pappa kan hjelpe til med veldig mye. Hva synes du? Og hva gjorde du og min pappa?
Ja, pappaen kan være med på det meste, bortsett fra amminga han. Så du kan si dette å ta, å være det som tar babyen først, holdt på siden, når man begynner å skrike i forhold til det med kolikk da. Dette med nærheten, dette å være til stede, og det du som har babyen mesteparten av tiden, holdt jeg på å si, så det jo dette å gi deg hjelp og støtte til det du måtte trenge der, men jeg tror nok dette like en sånn felles greie som det ikke nødt til å finne ut av. Og noen vil synes det lettere enn de andre.
Men hvordan var det for deg med deg og min pappa? Holdt jeg på å si. Var han...
Vi var kanskje litt mer tradisjonelle, hvis vi skal si det sånn, sånn som det var litt mer før. Jeg tror det har forandret seg litt, Anna. Men der var det nok jeg som sto opp på natta. Han jobbet jo i Oslo. Vi bodde jo da på Biri. Og han pendlet. Så det var helt naturlig at det var jeg som hadde mesteparten av jobben i forhold til det å ha en baby i huset. Men han var jo hele tiden med og tok sin del, når han hadde muligheten til å gjøre det.
Men var han hjemme da i helger? Eller var han hjemme også på ukedager?
Han var hjemme på ukedager,
ja.
Men det klart at han var jo helt avhengig av sin søvn for å komme tilbake på jobb. Og kunne klare å fungere jobben sin. Så du kan si at da ble jo hodtyngden liggende i forhold til dette her. Det ble jo liggende på meg, i og med at det var på natta du var mest våken. Men han var jo, det hadde vært mye vanskeligere hvis han ikke hadde hatt sin tilstedeværelse eller ga deg den støtten du trengte. Det mange måter å hjelpe deg på.
Ja, ikke sant? Vi har snakket mye om det der, og jeg prøver jo liksom presse inn i huet på Stian at vi må dele. Vi snakket om det senest i går kveld og sånn, husk at du skal ta halvparten, du må stå opp på natta. Men jeg skjønner jo at så lenge man i permisjon, så det naturlig at den som har permisjonen tar mest av natt, for eksempel. Men jeg tenker sånn, når du går hele dagen, hele natta, og du har så lite søvn, så det jo fint å kunne bytte på litt.
Ja, og så har jo babyen behov for den nærheten fra pappaen sin. Så det pappaen skal jo bli kjent med dette lille nurket også. Så det, og jeg tror nok det at du skaper veldig bånd. Hvis du har vondt, sånn som babyen har vondt når han har kolikk, så det klart at den som trøster jo den som kanskje med og knytter sterke bånd.
Ja, helt klart. det tror jeg også superviktig. Det en ting jeg lurer på, mamma, før vi runder av? Som jeg også, eller sånn, det høres ut som jeg tenker på alt, men jeg har gjort det de siste ukene I den permisjonen, så føler jeg hodet mitt spinner litt. Føler du at du har forandret deg som person? For det en ting jeg snakker mye med mine veninner om hele tiden, så det sånn, men jeg skal fortsatt være med på alt, og jeg skal fortsatt være Jamina, da. Jeg skal ikke bare bli mamma. Men føler du at du liksom forandret deg som person etter at du ble mamma, eller du liksom fortsatt Trude med en bonusrolle?
Det synes jeg vanskelig å svare på, for det at I og med at ting går helt naturlig, så på forhånd så lager du deg nok en del sånne tanker om ting som du skal fortsette å trene, du skal fortsette å gjøre sånn, og du skal I hvert fall ikke gi deg med det.
Mm.
Ikke sant? Masse slike ting. Men så tar denne babyen, den tar mye av tida di, og den tida vil du heller ikke være foruten. Og det ting som blir helt naturlig. Og sånn som for meg så var det jeg forandret meg sikkert en hel del, men jeg tror ikke jeg var den som merket det best. Jeg tror det var dem rundt meg som merket det. Jeg tror ikke jeg var klar over at jeg forandret meg så mye. Men jeg har jo bestandig vært veldig sosial. Det har nok du sikkert arvet fra meg, vil jeg tro. Og for meg så var det ikke noe problem å ta med deg bort på kvelden. Jeg hadde en sånn bærebag som du lå I. Så når vi dro bort på kveldstid, så lå du I den, og du fikk jo pupp, så det var liksom veldig greit. Så akkurat når du var nyfødt og eller ikke helt ufødt da holder du det jo hjemme, men altså når det hadde gått noen uker, så reiste vi jo bort på besøk, og hverdagen ble mer sånn som det hadde vært før. For meg så var det ikke noe problem å ha en liten baby. Så jeg tror egentlig ikke jeg forandret meg så mye på, I forhold til det med aktiviteter og sånne ting. Jeg forandret meg kanskje litt mer med at jeg hadde aldri vært noe spesielt, så jo alle barn var søte, men jeg var ikke det som var først på huet oppe I barnevogn. Men etter jeg ble mamma, så vibrerte det nok litt mer I eggstokka når du hørte det skreike en litt unge, eller du så et liten søt tass som satt I en eller annen vogn. Så det med at du blir mer glad I unger, og ja, litt andre interesser får du etter hvert.
Ja, det eller sånn. Jeg regner jo med at jeg blir sånn. Men jeg på en måte redd for å og miste meg selv oppi alt det. Jeg liksom redd for at den rollen så stor at å bli mamma, da blir du bare mamma. Plutselig så jeg ikke Jamina lenger, jeg blir mamman til. Og det, jeg håper jeg liksom klarer å jonglere den, men jeg føler jo at du alltid har gjort det. Du har jo liksom vært med venner og sånne ting, og gjort ting, og så brukt familie og venner til å bruke hjelp rundt seg, da.
Jeg føler aldri at det har vært noe problem, men det klart, utsida ser kanskje litt annerledes på det enn det du gjør selv. Men jeg synes ikke det har vært noe problem for mitt utkommende, hvertfall. Jeg føler ikke at det I så fall å miste seg selv. Hva å miste seg selv? Så lenge du har det bra, og du føler deg at det en naturlig hverdag. Jeg tror det mer etter hvis det du føler at du gå glipp av veldig mye at du mister deg selv, men så lenge du ikke har den følelsen, så tror jeg heller ikke at du mister så mye, heller bare positive ting som kommer opp.
Ja. Eir annonsør for den podcasten her, og Eir en app for legetime på mobil. Og nå som jeg på overtid og begynner å bli rimelig sliten og tung, så det veldig deilig å bare kunne plukke opp telefonen og ta en legetime på mobilen. Jeg trenger faktisk ikke engang å kle på meg, jeg kan bare sitte I morgenkåpa I sofaen, og det jeg litt glad I om dagen. Men når jeg da snakket med lege Mathias, så ble jeg jo litt flau. Og ikke bare fordi at jeg liksom følte meg ufresh, fett hår og usminka, Men han var jo veldig kjekk. Og det noe med at da plutselig så følte jeg at jeg ville være litt ekstra fresh. Litt ekstra, liksom jorda meg opp litt før den der legetimen der. Men heldigvis så ga han uttrykk for at han hadde sett mye rart. Har du noe sånn generelt, noen gode tips fra en mamma til meg og til Samantha? Samantha har jo en 2 måneder, og jeg har en ingenting. Det kan det skje når som helst. Jeg håpet det skulle skje i går. Er det noen sånn tips som tenker sånn, ikke bruk energi på det, eller gjør det, og det blir jo bare et din mening og ditt råd, men som kan være litt sånn fint for meg og Samantha å ta med seg videre.
Nå burde jeg vel kanskje ta du som verslig jenta mi da først, men da tar jeg Samantha først.
Det gjør det.
Stakkars Samantha som gruer seg. Ikke se på fødeavdelingen, Samantha. Det er på en måte så hyggelig, helt til jeg står ute liksom i korridor og så hører du hyler inne på et rom.
Samantha ser mye på fødeavdelingen.
Ja.
Det skal bare sies.
Ikke se på fødeavdelingen. Det er i hvert fall ikke hør på alle disse redselshistorien. Det er de aller fleste ganger går det at det er veldig, veldig, veldig bra. Så de aller fleste tror jeg har fine minner fra fødsel, selv om du gruer deg på forhånd. Så tror jeg det går helt fint. Og får du veldig vondt, så er det bare å be om smertestillende. Du får epidural, de har lysgass, det er vannbad, det er massasje, you name it. Altså det er masse hjelp å få.
Ja, så og går bra.
Det går bra, og Emil er der som et klippe.
Tant.
Så det går så fint.
Ja, det skal jeg si til du.
Ja, det må du si til deg, Hanta. Og sånn som til deg, så nå er du så tett ved at du skal opp i rugekassa.
Hold på å si, du har jo svart ferdig i rugekassa. Jeg har vært en rugekassa nå i et år.
Det er vel der du er. Men i hvert fall like før
du skal
klekke, heter det da.
Mm.
Så jeg vet ikke hvor mange råd du skal bli. Det blir jo akkurat de samme råd som du egentlig gir til Samantha. Ikke sant? Det er ikke dette med kanskje akkurat å se på fødeavdeling og sånne ting, men bare ta ting som det kommer.
Mm.
Jeg tror ikke det er så mye annet å gjøre.
Nei.
Ring mammaen din. Ta det med ro. Ring mammaen din. Til enhver tid, veldig viktig. Ja. Ring mamma.
Det gjør jeg.
Ja.
Det gjør jeg. Ring mamma.
Ring mamma. Det må være det viktigste rådet jeg kan gi til deg.
Ja.
Ja.
Du, tusen takk, mamma, for at du ble med meg. Det er litt moro å dele det med deg og høre din side og få litt sånn ordentlig mammaråd og tips. Det fint. Ja,
veldig koselig å kunne få være med.
Nå har vi fått masse gode råd og tips fra mamma. Og trenger du enda flere tips eller inspirasjon i mammatilværelsen, så kan du få det i magasinet Foreldre og barn. Og vi er så heldige at dere lyttere faktisk bare kan sende en SMS med kodeordet BABYBOOM til 2205. Og så får du 5 utgaver for bare 249. Og husk å bli med oss i barselgruppa vår på Facebook, som heter Babyboom Barselgruppa.